สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Guardians of the Valley John Muir and the
Friendship That Saved Yosemite
เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติมิตรภาพและพลังของการสื่อสารสาธารณะในอเมริกาช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19หนังสือติดตามความสัมพันธ์ระหว่างจอห์นมูร์นักเขียนและนักธรรมชาติวิทยาผู้เป็นสัญลักษณ์ของขบวนการอนุรักษ์กับโรเบิร์ตอันเดอร์วูดจอห์นสันบรรณาธิการทรงอิทธิพลของนิตยสาร The Century ซึ่งร่วมกันผลักดันให้เยเซไมได้รับการคุ้มครองจากการทำลายของเหมืองไม้และการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ผู้เขียนใช้จดหมายบทความและหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเพื่อเล่ากระบวนการสร้างความเห็นสาธารณะการล็อบบี้ทางการเมืองการต่อสู้ยืดเยื้อที่นำไปสู่การตั้งอุทยานแห่งชาติเยเซไมหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่ชีวประวัติของคน2คนแต่เป็นภาพรวมของจุดเริ่มต้นการเมืองสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ในสหรัฐอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมิตรภาพระหว่างมูกับจอห์นสันคือแกนกลางของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเยเซไมในฐานะสถานที่สวยงามเท่านั้นแต่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างจอห์นมูกับโรเบิร์ตอันเดอร์วูดจอห์นสันเป็นแรงขับหลักของเรื่องมูมีประสบการณ์ตรงกับภูเขาป่าไม้และความเสียหายที่มนุษย์ก่อไว้ส่วนจอห์นสันมีอำนาจในโลกสื่อสิ่งสำคัญคือทั้งสองคนต่างมีทักษะคนละด้านมูให้ถ้อยคำและวิสัยทัศน์จอห์นสันให้เวทีสาธารณะและช่องทางสู่ผู้มีอำนาจสื่อจึงแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ไม่ได้เกิดจากอุดมคติล้วนๆแต่ต้องอาศัยพันธมิตรที่เสริมกันอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือของพวกเขาทำให้เรื่องของเยเซไมจากประสบการณ์ส่วนตัวกลายเป็นประเด็นระดับชาติและนี่คือสิ่งที่ทำให้หนังสือมีมิติทางการเมืองและสังคมชัดเจนไม่ใช่เพียงเรื่องมิตรภาพอบอุ่นทั่วไปประเด็น2เยเซไมในฐานะพื้นที่ที่ถูกทำลายจริงและเป็นเหตุผลให้การอนุรักษ์เร่งด่วนจุดแข็งของหนังสือคือการวางภาพเยเซไมที่ไม่ได้งดงามสมบูรณ์ตามจินตนาการโรแมนติกแต่ถูกคุกคามอย่างหนักจากการทำเหมืองตัดไม้และการท่องเที่ยวแบบเอาเปรียบเมื่อมูกับจอห์นสันเดินทางไปถึงพวกเขาเห็นว่าดินแดนที่เคยเป็นแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณถูกบั่นทอนอย่างเห็นได้ชัดการเล่าเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุผลของการอนุรักษ์ไม่ใช่แค่การชื่นชมธรรมชาติแต่เป็นการตอบสนองต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงหนังสือเน้นให้เห็นว่าพื้นที่ธรรมชาติในอเมริกาช่วงนั้นไม่ได้ปลอดภัยโดยตัวมันเองหากไม่มีแรงผลักจากสังคมและสื่อพื้นที่อันเป็นสัญลักษณ์ก็อาจถูกใช้ประโยชน์จนหมดสภาพแนวคิดนี้ทำให้เยเซไมกลายเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับความเปราะบางของภูมิทัศน์และอธิบายว่าทำไมการสร้างอุทยานแห่งชาติจึงเป็นทั้งการเมืองเศรษฐกิจศีลธรรมในเวลาเดียวกันประเด็น3พลังของภาษาและสื่อสิ่งพิมพ์ในการเปลี่ยนความเห็นสาธารณะอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือบทบาทของการเขียนและการตีพิมพ์ในฐานะเครื่องมือเปลี่ยนโลกจอห์นสันในฐานะบรรณาธิการของวารสารชั้นนำเข้าใจดีว่าความคิดจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อส่งถึงคนอ่านจำนวนมากตัวเองก็เป็นนักเขียนที่ใช้ภาษาเพื่อทำให้ภูเขาลำธารและป่าดูมีชีวิตมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าทางศีลธรรมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับจดหมายบทความและการเรียบเรียงถ้อยคำที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องธรรมชาติจากภาพสวยงามไปสู่ข้อโต้แย้งทางสาธารณะอย่างจริงจังผลลัพธ์คือผู้อ่านจะเห็นว่างานอนุรักษ์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งจากเบื้องบนเท่านั้นแต่เกิดจากการสร้างภาษาใหม่ให้คนจำนวนมากยอมรับว่าธรรมชาติมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าประวัติบุคคลเพราะมันอธิบายว่าทำไมการสื่อสารจึงเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายประเด็น4จากการรณรงค์เพื่อเยเซไมสู่จุดกำเนิดของขบวนการสิ่งแวดล้อมอเมริกันหนังสือไม่ได้หยุดแค่ชัยชนะเฉพาะหน้าแต่เชื่อมโยงเหตุการณ์ในเยเซไมเข้ากับประวัติศาสตร์ขบวนการอนุรักษ์โดยรวมการผลักดันของมูและจอห์นสันช่วยปูทางไปสู่การตั้งอุทยานแห่งชาติเยเซไมสร้างแบบอย่างให้กับการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติอื่นๆต่อมาเรื่องราวยังเชื่อมไปถึงการขยายอุทยานในสมัยประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลล์และการต่อสู้เรื่อง HHG ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดของชัยชนะด้านสิ่งแวดล้อมหนังสือจึงนำเสนอภาพที่สมจริงว่าการอนุรักษ์คือกระบวนการต่อรองระยะยาวมีทั้งความสำเร็จความพ่ายแพ้และผลสะเทือนที่ส่งต่อถึงโครงสร้างสถาบันของรัฐการอ่านประเด็นนี้ช่วยให้เห็นว่าการก่อตั้งอุทยานไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของระบบคุ้มครองธรรมชาติสมัยใหม่ในสหรัฐอเมริกาประเด็นสุดท้ายชีวประวัติที่อ่านได้เหมือนประวัติศาสตร์ความคิดมากกว่าหนังสือวีรบุรุษธรรมชาติทั่วไปแม้ชื่อหนังสือจะเน้นมูและมิตรภาพแต่คุณค่าที่โดดเด่นคือการหลีกเลี่ยงการยกย่องแบบตรงไปตรงมาเกินไป ผู้เขียนอาศัยการค้นคว้าเอกสารจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นทั้งความเข้มแข็งและข้อบกพร่องของบุคคลสำคัญเหล่านี้ทำให้เรื่องราวมีน้ำหนักเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าการเชิดชูวีรบุรุษแบบง่ายๆผู้อ่านจึงได้เห็นมูในฐานะนักคิดนักเขียนและนักกระรงที่ใช้ชีวิตผูกกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งขณะเดียวกันก็ได้เห็นจอห์นสันในฐานะผู้แปลอุดมคติให้กลายเป็นอิทธิพลสาธารณะการจัดวางเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความโดดเด่นในกลุ่มงานประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะมันอธิบายกลไกของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายผู้อ่านจึงได้ทั้งเรื่องราวที่น่าอ่านและบทเรียนเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับวิธีที่ความคิดความสัมพันธ์และสถาบันร่วมกันกำหนดนโยบายสาธารณะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจอห์นมูประวัติศาสตร์เยเซไมการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติงานชีวประวัติและประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมของอเมริกาโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ได้เกิดจากความตระหนักส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสานกันของการเขียนสื่ออำนาจทางการเมืองและเครือข่ายมิตรภาพข้อดีสำคัญของหนังสือคือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เชิงสถาบันผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ขยายไปสู่บทบาทของบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างความเห็นสาธารณะจึงให้ภาพที่ครบถ้วนกว่าของการกำเนิดขบวนการสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ทั้งยังสะท้อนคำถามร่วมสมัยเรื่องการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนดีนคิง